Азатлык радиосы сили. Июньнең 19-сы сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Төрки театры әһелләре Казанга белем алырга килде. Нәүрүз фестивале кысаларында алар спектакльләр күрсәтү белән бергә тәҗрибә дә уртаклашачак. Казанның Эрмитаж үзәгендә Империя юлында Евразия күчмә халыклар исемле күргәзмә ачылды. Рафаэль Хакимов фикеренчә, мондый күргәзмәгә дөньяда тиңнәр юк. Тукай шигырьләре фарсы теленә тәрҗемә ителде. Аны тәкъдим итүдә Иранның Татарстандагы консуллыгы вәкилләре катнашты. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстанда фатир алырга теләп алданучылар митингка чыкты. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда халыкара Нәүрүз театраль белем бирү фестиваль форумы башланып китте. Татарстанга бу чарага икенче тапкыр дөньяның төрле почмакларыннан театр сәнгате профессионаллары килде. Татарстаннан һәм күрше тирә Чуаш һәм башкортлардан тыш Казанга төркмәннәр, казаклар, кыргызлар килде. МДБ илләре һәм ТВ якларыннан килгән театрлар милли үзенчәлеккә игътибар бирә. Бу театр җитәкчесе Раил Садриев сүзләренчә, Татарстандагы спектакльләр татарлык белән сугарылмаган. Хәзерге вакытта ул татарлыкны эзләүгенә бара дип саный. Аның белән Линар Мөхәммәди сөйләште.
Тайна бу фестивальга сез нигә мәхсүсдә килдегез быел?
Без бит инде яшь театр. Яшь театр, артистлар да яшь. Театрның инфраструктурасы әле теген ныгымаган. Әле барлыкка килү ягында гына. Шуңа күрә бу безнең өчен бик кирәкле бер дип саныйм мин. Безнең өчен бүтән кеше нәрсә алырдыр бу фестивальдән. Безнең артистларга, яшь артистларга, мин үзем менә махсус минем белем юк, театр белеме. Аннан соң менә төрлесек силарга керәм мин менә. Бүген мин пиар менеджментта. Өткән фестивальдә мин пиар менеджментны тыңлаган идем инде. Аны режиссура бар монда. Рилый Сафилов килгән. Аннан соң бит театр турында закон кабул итәргә тора. Шуның өстендә менә бераз бүген гәпләшү булды. Кетеге алашу шулмай шул темага кагылышлы. Аннан соң Мәскәүдән Санкт-Петербургтан специалистлар. Мәскәү белән Санкт-Петербург алар бик тәҗрибәле яшиләр театр дөньясында. Аларның үзләренең карашлары бу театр без аерылып торабыз алардан. Бу фестиваль исеме Төрки дип аталса да, ул тиген алар килгәч ничек торган төркилеге бераз югалып калган шикелле тоела. Но театрның бары бер каркасы бер, дөнья күләм каркасы бер аның. Шуңа булгач кирәкле әйберләр бар. Ава белгән кешегә дим мин шулай дип уйлыйм. Кирәк дип саныйм, аны яшүткәргә ярамый, менә бу 2 елга бер, ул бик урынлы минемчә. Аннан соң аралашу урынында бит инде, театр бит һаман аралашу аз. Аралашу аз, фестивальләр аз. Гомумән бераз без әле, мин кайбер эшкә килешәм, без теге үзебезчә, үзебезнең калыпка гына кереп, шунда гына кайныйбыз дигән татар театры. Әйбит, бераз генә аралашырга кирәк, чыгарырга кирәк, бер-беребезне танырга кирәк, күрергә кирәк, белергә кирәк. Ну, менә мин принцип вообще гомерлегендә шулай. Май проекты, аны сүгәләрдер, мактыйлардыр, театр ачу бу алагы мен аны сүгәләрдер, мактыйлардыр. Бу бит барысына шәле бер нәрсә эшләмәгәнче нидер эшләргә тиеш кеше дигән. Аннан соң көнешкә менә мин эшләгән булыр инде, менә миңа бирмәделәр шунда мөмкинлек, акчалы булмады дип. Алай әйтәсе бик җиңел. Вакыт үткәч, син эшләп бара. Кеше юлга чыкты икән, ул юлны кичәчәк. Главное, юлга чыгарга кирәк. Шуңа күрә менә бу фестивальдә аның киләчәге өметле булыр инде. Ул әле үзгәрер, аның формасы үзгәрер, форматы үзгәрер. Хәзерге эш әйткәндә, то түге үзәге шул Казан булып калсын дигән нәрсә. Нинди Төрки булып калсын иде дөньясы. Интеграция өчен кирәк бер.
Төрки фестивальләрнең аерым бер, төрки театрларның аерым бер каноны бармы, кагыйдәләре, менә төрки театр шундый булырга тиеш дигән. Төркләр бит алар төрле христианнар бар, буддистлар бар, мөселманнар бар.
Юк, бу сәгазе тиге дини конфликт, динилек ул бар. Без бит татар бик ярлы халык, без мактанырга яратабыз, без бик ярлы халык. Мәсәлән, яны без үзебезнең дин юк. Ислам дине ул, яхуд диненә чыккан, гарәпләр безгә китереп җиткергән дин. Татарның үзенең язу каллиграфиясе юк. Кириллица язабыз без. Татарның үзенең китабы юк. Кырган ул безнең китап түгел. Гомумән, без инде аннан бер яз алып, моннан бер яз алып, безнең театр да бит. Татарның үзенең театры юк аның. Бу рус психология театрына чыккан, рус театрына чыккан бер шундый бер тармагыбыз. театр, татар театры. Шуңа күрә телебез үзен теләбез, без шушы мохиттә яшибез. Рәсәй мохитында әйбәт. Без генә түгел, гомумән төрки халыклар күп яши ул мохитта. Шуңа күрә безгә аралашып, бердәмләшеп, безнең шушы кырны, шушы яссылыкны тудырып, шунда бердәм ишат итү кагыйдәләрен булдырып, әле ише бетмәгән әле тулыпына килә, ишеп шунда гөрләтеп яшисе килә. Минем иманым камил, моның бар моларга нәрсә килеп чыгачак. Бәлки мондай формада булмас ул, бәлки тагы куәтлерәк булыр. Но ул алга бара табан, ныгыячак, сүрелмәскә, туктамаска гына. Әй, быел булмады, әй, быел алай бетте, быел финансирование булмады, икенче елга булыр әле дип калдырырга ярамый. Эшләргә. Эзләнергә, табырга, чакырырга, килергә, аралашырга, ишат итәргә менә шулай бу.
Татар театрының төрки дөньяның әйдәман дип әйтергә буламы?
Менә без шулай тәрбияләнгән имперский нидә, без аны урыслардан кабул иттек инде. Без дибез әйбит, менә без урыслар әйтәйен, без диләр әйбит, без... Европага чыгасың, урысына кем икәнен белмиләр, бер хайван кебек карыйлар. Татарны менә без Марсель Гали белән Парижда, Берлинда, Венецияда, гомумән шундый сораулар алып йөр. Татарны беләсезме дип, беркем белми. Белгә теләми дә, чөнки безне беркем белми. Шуңа күрә урысына белгә, урысыны белеп, белсәләр дә белгә теләмиләр. Чөнки аңа гадәтсезлек, милек белән бездә менә шуңа шундый булмас өчен безгә менә шу Төрки дөньяга интегрирләп итәргә кирәк. Ә безне үзе безнең әйдә баручы төрки дөньяның театры дип. Мин аны дип әйтмәс идем. Һәрбер халык үзен башкортстанга бар әле. Алар бит үзләренә алда Камал театрына алып куймыйлар. Хакасида алып куймыйларны. Сахал Якутия республикасы буратлар алар гомумән бүтән юл белән иҗат итәләр, бүтән юл тапканнар алар. Алар гаҗайлы, алар дөрес баралар нимчә, алар тагын дөрес баралар. Алар үзләренең менә шушы үзләренә хас булган әйберләр белән шуны алга чыгарып, алга сырып. Алар шушы менә бүтән дөньяга үзләрен таныталар, чөнки алар кызык. Менә сезгә карасыз, Камал театры алдында нинди күп мөхәл җыелачак. Степан Ирми алдындагы гомумән якутлар ниләр туа-туа фольклор алдында. Бүтән халыктан аптырачак. Менә алар үзләрен без Безнең спектакль күбесенчә татарлык белән сугарылмаган дип уйлыйм мин. Ал татарлык бар ул бездә, но менә шундый масты, матур дип матур түгел ул менде безнең. Безнең урыслашкан ул белмим инде без үзебез шундый халыктыр инде. Безнең исемнәр дә шуңа күрә Марс, Венера, Артур, Руслан. Менә театрда шундый ракка безнең. Чын мәгънәсендә татар изе дигән бер артист бар, Шәүкәт Биктимиров, менә чын татар дигән. Әбит, һәм менә театрда безнең чын барыбер инде татарлыкны. Эзләнү бара, менә Камал театрында эзләнү бара. Ошо мен ул эзләнү. Бер якта гранда. Эзләнү бара. Эзләнү бар дигән сәсәр табыла барыбер. Но туктамаска. Туктамаска, туктамаска. Ә үзебез без беренче төрки дөньяда дип ул дөрес түгел. Теге Илфак Сигабовның матур сүзләре бар, дисе Бәдри Тәзерлі бит. Биек халык биек күкрәк кага-кага атлы татар тарих зиратына таба ди. Менә шунысы килеп чыкмасын. Шунысы аяныч.
Буа театры җитәкчесе Раил Садриев татар спектакльләре турындагы фикерләрен җиткерде. Нәүрүз фестивалендә катнашырга килгән Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия театрының реклама бүлеге җитәкчесе Ирина Захарова классик әсәрләргә күбрәк игътибар кирәк дип саный. Башталиндар Мөхәммәдиев Захаровадан фестиваль турында сорашты.
Гафури театрының һәм гомумән Башкорт театрына килгән кешеләрнең максаты нидә бу фестивальдә?
Беренчедән, мин театр дөньясында тәүге менә мизгелемдә генә яптым дип әйтәйек. Безнең театрда мин беренче генә ел эшләйм. Һәм шуның белән нык бәхетлемен, чөнки безнең Башкортстанда Мәҗит Гафури исемендәге Академия драма театрының даны бик зур, уның зур тарихы бар. Шуңа күрә лә ошо театрда эшләү менән бәхетлемен. Һәм зур рәхмәт әйтәм килә үзе безнең театр җитәкчелегенә ошо фестивальгә, форумга. Безне тәҗрибә туплар өчен, нинди дә булса белемдәр алыр өчен безне ошонда йибергәндәр өчен рәхмәтлемен. Һәм ошондай форумнар ул бик кирәк дип уйлайм. Менә бигрәк тә яшь актерлар өчен, чөнки бунда бит инде билдәле режиссерлар, сәхнә осталары, унан тыш маркетинг, менеджмент буенча укулар алып барыла. Бул әлбәттә кирәк, чөнки үз казаныңда кайнаудан тыш ситкә чыгып, нинди дә булса икенсерәк фикерләр ишетү. Бигрәк тә менә Мәскәүдән килгән укытучыларның, осталарның фикерләрен ишетеп, улардан ниндидер яңалыктар алу ул бик тә яшьтәргә кирәк дип исәпләйм.
Менә бүген PR менеджмент буенча лекция булган булгай, әйеме, сез аны кем алып барды һәм ничек сез аны кабул иттегез? Сез үзегә яңалык таптыгызмы?
Ну, бүген беренсе генә көн булды бит инде лекция. Безнең педагог, PR менеджер, менеджмент буенча, PR технологиялар буенча Игорь Александрович Алиников, ул Фоменко исемендәге театрдың художество итәксе урынбасары һәм интернет селтәрендә театрды күтәргән кеше. Үзенең театры мисалында ул Рәсәй кимәлендәге бик күп театрларга, МХАТка, яңлышмаһам, Чехов исемендәге театрларга интернет сайттар эшләгән кеше һәм ул сайтта, ул интернет театрның сайтында нисек итеп театрды күтәрергә өйрәтә инде безне. Әлбәттә, бүгенге генә лекциядан чыгып, нинди дә булса яңалык алдым дип әйтә алмыйм әлегә. Әмма ләкин һораулар бик күп һәм менә ошо алдагы тагыла 2 көн, 3 көн исендә күбрәк аралашып, яңалыктар алырга дип үмид итәм. Чөнки бик кызыклы алып бара, бик кызыклы фикерләр әйтә. Мәсәлән, улайым Казан театрында ла шулайдыр. Репертуардан төшмәгән спектакльләрне без интернет яисә телевидение аша күрсәтә алмыйбыз. Чөнки без тамашасыны югалтасакбыз. Игорь Александрович әйткәнсә, бул дөрес түгел. Чөнки ситтә яшәүчеләр Башкортстандан дип әйтәйек инде, менә безнең театрда Башкортстандан ситтә, сит илләрдә яшәүче тамашачылар да безнең әлеге мәлдә репертуарда барган спектакльләрне карарга тиеш дип бара ул. Әмма ләкин мин моның белән тулыһынча килешеп бетә алмыйм. Чөнки зур калалар өчен, Питер, Мәскәү өчен бәлки бул уңайлылар да. Әмма Башкортстан өчен, Башкортстанда бит инде театрлар күп Уфаның үзендә генә. Шуңа күрә бул моның менә килешеп бетмәйм. Бүген шуның аркасында бер аздырак кына бәхәс тә курып алдык инде.
Башкорт театрының Төркия дөньяда нинди урыны бар?
Ул йөрәгеле, ул безнең халыктың, башкорт халкының беренсеннән йөрәгеле, намысыла, эшләй торган кулдарыла, күрһәтә торган күзләреле, һөйләй торган авызыла дип әйтәйем мин инде, менә бөтә яклап та һәм тимәк ул төрки телле халыктар өсендә шулай ук. Һәм әйтәһем килә, һәр бер үзен ихтирам иткән театр төрки телле икән, ул үзенең авторларын шул халыкка гына хас булган драматургияны күтәрергә тиеш. Һәм үзенең генә хас ниндидер милли рухтагы спектакльләр күрһәтергә тиеш. Һәм ул әлбәттә һәр бер театр теләй үзенең сәхнәендә Чеховты ла куярга, Достоевскийды ла һәм Шекспирды ла. Әмма ләкин ул төрки телле халыктар өчен бер яктан кызыклы әлбәттә. Әйтмәйм, тамашасы өчен бик кызыклы, фәһемдә ала. Әмма икенче яктан алып караганда ул безгә ят. Безнең төрки халыкка ят. Шуңа күрә лә без үзе безнең драматургтар арасында классика булырлык әсәрләрне сәхнәгә чыгарырга тиешбез. Мәсәлән, безнең театрда Мустай агай Кәримдең, хөрмәтле безнең остазыбызның Ай тотылган төндә спектакле. Быелгы мизгелдә ул 3-нче тапкыр сәхнәләштерелде. Менә театрның битендә озакламай юбилей буласак 100 еллыгы. Ошо арауқысында ул 3-нче тапкыр сәхнәләштерелде. Һәм яңлышмаһам, Мустай Кәримдең был әсәре Татарстанда ла куелды. Шулай ук Казахстанда ла куелды. Димәк, ул классикага, төрки халыктар арасында классикага әверелде. Һәм безгә төрки халыктарга менә һәр беребезгә Татарстанда үзләренең классикалары бар бит. Башкортларның үзләренең, казахтардың үзләренеке менә үзебезнең классик әсәрләребезне күтәреп сыгып, рус театрлары, урыс театрдары, Мәскәү театрдары, һәм башка сетел театрлары безнең тап классикаларга мөрәҗәгать итен ине дигән теләктәйм. Мин моны үзем пиар менеджер буларак дип әйтәм, шуны нык теләр идем. Чөнки безгә үзебезнең классиканы дөнья кимәленә күтәрергә кирәк.
Һәм соңгы сорауым, башкорт театрының үзен йөзе бармы? Мисал өчен үзбәкләр, төркмәннәр алар шундый күңелләр ухта уйныйлар, мисалга, Хуҗаны сертенә китереп була шундый, яфутлар, дувалар алар шундый моңа эшләргә арлау пенияга. Башкорт театры бүгенге тамашачыга, бүгенге төрки театрының тамашачыга түгел, читилгән нәрсә тәкъдим итә ала.
Башкорт театрының үз йөзе әлбәттә бар. Сөнки әгәр дә үз йөзе булманы ине, башкорт Мәҗит Гафур исемендәге театр 100 ел тамашасыга эшләмәс ине дип уйлыйм. 100 еллык дәвресендә уның үзенә генә хас, үзебезнең халыкка гына хас матур сәхнә әсәрләре бар. Һәм шул ук менә классиканан алайык, Нәҗип Асанбаевтың күп әсәрләре сәхнәләрдә уйланып килә. Остазыбыз Мустая Гайкәримдең әсәрләре һәм улар безнең театрыбызның йөзек кашы булып торалар. Һәм тамашасылар нисәнсе тапкыр гына куелмаган, уларга һәрвакыт ашкынып, ашыгып киләләр. Шулай ук яшь драматургтар арасыннан да үзебезнең халыкка гына хас милли рухта куелган спектакльләр бар. Шуңа күрә лә үзебезнең башкорт театрының йөзе бар әлбәттә. Һәм Аллага шөкер, мына дигән актерларыбыз бар. Ошо халыксан итеп, халыкка йеткерерлек итеп сәхнәлә геройларды аскан. Һәм режиссерларыбыз бар. Мына дигән итеп, ошо классик әсәрләрне сәхнәләштергән. Шуңа күрә бәхетлемен.
Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт театрының реклама бүлеге җитәкчесе Ирина Захарова белән Линар Мөхәммәдиев сөйләште. Нәүрүз төрки театрлар фестивале Казанда 23 июньгә кадәр дәвам итәчәк.
Азатлык радиосы.
Татарстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәбез. Казанның Эрмитаж үзәгендә Империя юлында Евразия күчмә халыклары исемле күргәзмә ачылды. 2000-дән артык экспонаттан торган күргәзмә безнең эрага кадәр 1000-нче елдан алып 13-нче гасырда Бөек Монгол империясы кырылуга кадәрге чорны үз ичен ала. Кайбер экспонатлар беренче тапкыр күрсәтелә. Тарих институты директоры Рафаэль Хакимов фикеренчә, мондый күргәзмәгә дөньяда тиңнәр юк. Аның белән безнең хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Беренчедән бу дөньяда иң беренче шундый күргәзмә, шундый киңлектә, шундый тирәнлектә һәм бу яңа теманы күтәрә. Әлбәттә, күчмә халыклар турында без бөтенебез беләбез һәм еш кына ул галимләр булмаса, махсус аны өйрәнә торган әле галимләр арасында да еш кына шундый фикер бар бу күчмә халыклар, кыргый халыклар дип. Ләкин менә бу күргәзмә күрсәтә, аларның тормышы кыргый халыкныкы түгел, үзенә күрә ул цивилизация. Һәм аны шулай күрергә дә кирәк, теге әле цивилизацияга үсеп җитмәгән халык түгел. Күчмә халыклар, алар далада гына йөрмәгән, алар шәһәрдә корган, алар сәүдә белән дә шөгыльләнгән, алар тары, арыш, бодай чәчкән. Шуңар бу теге менә төрле яктан аны күрсәтү бүгенге көндә әле Эрмитаж күзлегеннән аның тарафыннан безгә бик кадерле бу. Галимләр белә, ләкин менә халык һәм әйтик, бу бит каталогларга хәзер керә. Ул инде Эрмитажның подвалларыннан эскә чыгып, менә хәзер дөньяны күрә. Һәм аның фәнни ягы тикшерү дә басыла. Инде бу күргәзмә кире теге каядыр ябылмый. Ул хәзер ашык була һәм бәлки әле бүтән илләргә дә китәр.
Рафаэль абый, менә бу күргәзмәнең исеменнән дә әйтелгән кебек, күчмә халыклар кемне күздә тотканнар бу күргәзмәне оештыручылар?
Ну, әлбәттә инде бу скифлар, хуннар, төрки халыклар, ну, безнең чор инде Алтын Урда аның күчмә дип, булай гына күчмә генә дип әйтеп булмый инде. Ярым күчмә, аны шәһәрләр, аны Батухан 100-дән артык шәһәр кырган. Ләкин әле еш кына теге чит илләрдә ягъни татарны күчмә халык дип әйтәләр. Менә шуңар бу менә бу бөтен Евразия далаларында яшәгән халыклар, әлбәттә Төркмән дигәндә инде бу Азербайҗан да, монда төрекләр дә керә, бүгенге төрекләр, сельджуклар, әле ну шул сельджуклардан башлап инде.
Менә кайсы империя күзәтә була?
Хуннар империясе, әлбәттә, әлбәттә Төрки хаганы, әлбәттә Чыңгыз хан империясе, татар-монгол империясе. Шуңар Алтын Урда буенча безнең аерым күргәзмәләр булды һәм бик уңышлылар узды үз вакытында. Әле монда гына түгел, Петербургта гына түгел, чит илләргә дә алып киткән иде, йөреп кайтты. Шуңар менә бу Бу замана безнең өчен бик кадерле һәм безнең өчен инде бу бик зур шатлыкта. Бу галимләр өчен сүз дә юк ансы.
Хәлләр белән сез үзегезнең шуша әңгәмәбездә әйткән идегез. Мондый күргәзмә дөньяның бер генә җирендә дә юктыр дип. Менә бу нәрсәләр күрсәтелә бу күргәзмә? Нинди әсәрләр бар? Сез карагансыздыр инде.
Менә күрәсезме, нинди нәфис, нинди бик сәнгать дисәк булаймы? Бу теге йорткышлар түгел. Бу әлбәттә бу зур бик культуралы халык, халыклар дигән сүз. Менә шунсы иң кадерле.
Тарих институты җитәкчесе Рафаэль Хакимов белән Райнур Шакир сөйләште. Казанның Эрмитаж үзәгендә Империя юлында Евразия күчмә халыклар исемле күргәзмәдән видеоны безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз osatlyq.org. Иран Ислам Җөмһүриятенең Татарстандагы консуллыгы ике дәүләт арасындагы бәйләнешләрне ныгытуга таба тагын бер адым ясады. Казанда фарсы телендә Тукай шигырьләре җыентыгы тәкъдим ителде. Әлеге чарада хәбәрчебез Линар Мөхәммәдиев катнашты.
15 июньдә Милли китапханада «Тоныш җирдән тоныш тавыш» исемле китапны тәкъдим итү кичәсе үтте. Тукай шигырьләрен фарс телендә ишетергә күп кенә билгеле шәхесләр, шул исәптән Роберт Миннуллин, Нәҗибә Софина, Рамис Әймәт, Илфак Ибрагимов, Рафис Корбан килгән иде. Күптән түгел Казанда Иран мәдәнияте көннәре узган иде. Баш консул урынбасары, консуллыкның мәдәни бүлек башлыгы Пәрвиз Хашими бу китапны Татарстан белән Иран арасындагы мөнәсәбәтләрне тагын да ныгытыр дигән ышанычын белдерде. Минем Татарстандагы һәм Русиядәге төп максатым җирле халыкларның мәдәни мирасын Иран Ислам Җөмһүриятенә таманту. Китапның тәрҗемә эшләрен Мәскәүдә башкардылар. Иң күп өлешне билгеле фарсы шагыйре Исмаил Зады керткәндер. Тукай китабын тәрҗемә итү беренче генә адым. Киләчәктә тагын бер китап чыгарырга ниятлибез. Ансы Иран һәм Татарстанның икътисади, дини һәм сәяси мөнәсәбәтләре хакында булачак, диде Фәрвиз Хасими. Һәм Тукай шигырын фарсы телендә укып бирде. Иран консуллыгының Казандагы барлык чаралары Татарстан хөкүмәте ярдәме белән башкарыла. Әлеге китапны тәрҗемә итүдә Татарстанның мәдәният министрлыгы да катнашкан. Министр урынбасары Ирада Әйюпова моны тарихи вакыйга дип атады. Татарстан президентының дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек идарәсе башлыгы Марат Гатин сүзләренчә, Иран белән якынаю әле моның белән генә чикләнмәс. Тукайның иҗаты башка илләрдә дә таныш. Әйтик, Шүрәле әсәре күп төрле илләргә, шул исәптән гарәп теленә тәрҗемә ителгән. Татарстан түрәләре Тукай гына түгел, башка татар әдипләрен дә дөньяга таныту киләчәктә дәвам итәчәк дип ышандыра. Иран Ислам Җөмһүриятенең Татарстандагы баш консулы Рәсүл Шаян Тукай иҗаты белән соң гына танышкан. Габдулла Тукай хакында кызганычка каршы соң гына белдем, диде ул. Беренче тапкыр аның шигырьләре белән танышкач, үз-үземә аның иҗатын тәфсилләп өйрәнергә вәгъдә иттем. Аның иҗатында бик мөһим темалар күтәрелә. Ана теле, Аллаһның никадәр бөек икәне турында һәм милләткә кагылышлы шигырьләре бар. Шагыйр татар телендә язса да, асылда тел төбендә бердәмлек ята, диде Рәсүл Шаян. Туган тел аның яраткан шигыры икән. Ул бу шигырьне фарс телендә укып күрсәтте. Кичәдә чыгышлар милли маңнар белән үрелеп барды. Җырчы Рөстәм Маликов Тукай шигырьләренә язылган җырларны башкарды. Ә туган теленә залда утырышлар бергәләшеп басып җырладылар. Китапның ғымуми тиражы 500 дәне. Босманың көп өліші Иран оқу үртларына хам китапханаларына кетешек. Әбір өліші Татарстанда қолашақ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәбездә Габдулла Тукайның Шүрәле әсәрен гарәп теленә тәрҗемә иткән шагыйр журналист Әл-Гараби журналы мөхәррире Әшраф Абуразади белән әңгәмәдә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда фатир алырга теләп алданучылар митингка чыкты. 120 кеше инде 2008 елдан бирле үз торакларын көтә. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов республика язучылары белән очрашып, аларның проблемаларын тыңлады. Ул финанс мәсьәләләренең хәл ителәчәген вәгъдә итте. Башта Уфада хәбәрчебез Рәмзит Әбүләев ата кешенең үз хатынын һәм эш баласын үтерүе турында сөйли.
Тикшерү комитеты үз баланы һәм бергә яшәгән хатынын үлтерүсе 38 яшьлек Казахстан ватандашына карата гаепләү белдерде. 12 июнь иртәүдә бергә яшәгән хатынын һуңынан 2 һәм 5 яшьлек кызларын, 3 һәм 4 яшьлек малайларын бысак менән сәнсә. Генеят урынын тикшергәндә 5 яшьлек кызның тере булуы асыклана. Ул әле реанимацияла. Казахстан ватандашы үз гаебен тулыһынса таныган. Генеят эшен тикшерү дәвам итә. Тәфтишчеләр асыклавынса Владимир Белеев электә бергә яшәгән хатынына бысак менән сәнскән булган. Хукук хаклау органнарына ул ошо турала 28 гыйнварда ук мөрәҗәгать итә. Үз баланы һәм хатынды үлтергәндән һуң гына 16 июньдә Билеевка карата җинаять эше кузгатылды. Вакытында тиешле сара күрелһә, бәлки сабыйлар һәм уларның әсәһе исән калыр ине. Казахстанның Россиядәге илчелеге әлегә бул җинаять эшенә карата үз фикерен белдермәгән.
Азатлык радиосы Уфа.
Мишкә районы мәхкәмәһе 57 яшьлек хунарсыга карата хөкем карары сыгарды. Виталий Киликаев аккош атуда гаепләнә. Ул 10 мең сум күләмендә штраф түләячәк. Быел апрельдә хунар вакытында бер күбәкле мылтыктан аккош ата. Бул кыштар республиканың кызыл китабына индерелгән. Хәзер инде хөкем ителүсе зыян күләмендә түләргә тиеш. Алданучылар касан фатир туйлар, Өфенең Сипайлов бистәһендәге урамдардың береһендәге торлак төзелешендә өлешле катнашучылар митингка сыкты. Халык фатирһыз интеккән вакытта инвесторлар менән йортты төзүче оешма аксаларды бүлешә алмый. 4-нче ел инде Эльвира Әхмәрованың буласак йорты эргәһенә килгән һайын кәйефе югала. Хаманда сафка индерелмәүдән тыш, объектта әле булһа электр ута, еллык селтәрләре, лифт кебек уңайлыклар юк. Шуға ла эшләп тапкан хәлел аксаһын торлак алуға һалган укытусы 17 ел дөйем ятакта яшәргә мәҗбүр.
Ул 2008 елда ук бирелергә тиеш булган. Өйҙе һаман да әле күреп тораһығыҙ, бергә уйламайҙар ҙа, хатта эшләргән кеше лә юҡ.
Эльвира Күктәр бында 20%-нән ашыу. Төҙөлөш кооперативында тап шунса кеше иҫәпләнә. 4 йыл буйы бергә төрлө тупһаларҙы тапап, хакимиәт вәкилдәренә мөрәжәғәт иткәндән һуң улар сараһыҙҙан бер-береһе менән элекке дуҫтар кеүек аралашырға мәжбүр.
Менә безгә 2 квадрат метр ҡушталар бөтә үшәүҙәнсе. Шушы 2 метрны безгә тоғын тушып, өстән түләргә кирәк. 1 метргә 40 000.
Торлак төзелешендә өлешле катнашучылар килгән һайын подъездларын ризаһызлык менән карап сыга. Бөтә йөрдә саң бысырак эшселәр күренмәй. 2008 елда сафка инергә тиешле торлак ысынында касан төзелеп бөтәсәк. Һорау менән инвестор оешмага да мөрәҗәгать иттек.
Своими фантазиями я делиться не собираюсь. Это будет неправильно.
Ишетүгезсә, инвесторлар анык кына җавап бирә алмый. Ә йортты төзүче оешма белән бөтенләй бәйләнешкә ине булманы. Килешүдә күрһәтелгән адреста бернинди дә төзүче фирма офисы булмай сыкты. Шуңа да әлегә 120 гаилә быелгы кышты үз фатирында каршылар дип әйтеп булмый.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ишимбай районының Бәләкәй Байык авылында яшәүсе Айнур Галиев менән Илшат Мөхәммәтшин һәм кәмәләрҙе ҡуртымға биреүсе ике баланы үлемдән ҡотҡарған. Улар күл уртаһында йөҙгөстән ҡолап бата башлаған ике баланы ярға һөйрәп сығарған. Ябай авыл малайҙары Айнур менән Илшат бынан бер нисә көн элек күл уртаһында ололарса ҡаһарманлыҡ күрһәтә. Йәйге эҫелә Кузьмин буаһына йөҙҙәрсә кеше ял итергә килә, тип һөйләй авыл халҡы. Күңелһеҙ хәл булған көндө бер нисә ял итеүсе ғаилә спиртлы эсемлектәр менән күңелле мәжлес ҡора. Улар хатта һыуҙа йөҙә торған матраста күл уртаһына йөҙөп киткән балаларын да күрмәй. Гел матрасты ауҙарып, бәләкәстәр ҡысҡырыша башлағас, уларҙың аталары һыуға һикерә, ләкин тәне тартышып һыу төбөнә китә.
Алар уже этот, ну, кофту весь, нитеп весь, Алдык да аларды көтөрүп, көтөрдүк. Илшат бир малайды көтөрдү, мен кызыкайды. Чыгардык.
Мына дурдагы не дурагына 8 жашына, а мына Айнурдакына ушундай 5 жашына аны.
Ирдің өлімін көріп қалған Айнур менен Илшат вақиға турасында бір кімге ле айтмай, шулай да ауыл жерінде хабар тез тарала.
Бүтәле хәлелер бұнда, шу халді, хәлелер шанып кеттік.
Икінші күні қайтқас, бізге Айнур ма Илшат айттылар, шу халді.
13 яшлык Айнурдың әсәһе Айгүл Галиева улының каһарманлыгына берсә һөйенһә, берсә көйенә. Сөнки малай ул көндә буага рөхсәтһеҙ барган була.
Иң беренсе каушап киттем мин дә, куркып, бул шаярта микән дигән һәм агарак нидә инде. Ул тиге, менә бидән шулай булды, мин куткарды, менә шулай дип нин итмәне. Үзем куркарак һөйләнем икән инде. Бүтән бала булһа, һөйләп бетерен тиге. Бул алай анда ягы юк.
Ике баланы үлемдән құтқарған малайлардың бұл адыма мақтауға лайық дей ауыл халқы. Олардың өткістерін дүріп бағалауы, ауыр сақта юғалып қалмайынса біргелешіп іш етуі хатта ұлыларға ла өрнек боларлық.
Азатлықта Уфа Ауазы.
Башкортостан президенты ялыусылар менен сурашты. Сара башланыр алдынан ялыусылар бір минут тынлык менен әдибә Катибә Кинебулатованы иске алды. Ялыусылар әйтүенсә, бында югары кимәлдәге сурашулардың Зыя Нуриев заманынан алып булганы юк. Шуга күрә көтүп алынган сара иҗат кешеләре өчен мөһим әһәмияткә ия. Чөнки борсыган проблемалар бихисап. Идара рәисе Рифтыгын фикренсә, бүген күп башлангычтар акса йитмәүгә барып төртүле.
Onu yaşarın batarı, bu kadar ikincisi zamanda yaşar. Nidegen eş başlayan da o ilk birincisi nemege varıp finans meselelerine varıp tutarlar. Hadir şunun bir mele işlep bizme. Buna şu laktan kararında hükümetimizin tağıla yardımı zorrak bu hintigen telegevi var. Elbette bulganına şükür. Allah bizge yardım etip durarlar. Buna hadir bizge hadir uzaklamayı bir mikroavtobus alalım. Hem bizim ауыл халқы менен, қала халқы менен, көрші өлке халқы менен осы тағыла іш аясақ, чөнки біздің өзіміздің транспорт болғас, ұлтырабыз да, ұлтырабыз да кетәбіз деп айтады.
Рустам Хамитов мәдди проблемалардың хәл ителәсәген белдерде. Иң мөһиме югары кимәлдәге әсәрләр иҗат итү. Шул осырақта гына телдә, тарихты хакларга мөмкин. Рухи байлыкты аксага гына кайтарып калдырырга кирәкмәй тине республика итәксеһе.
Я пришёл на встречу с писателями, а попал на разговор такой финансово-экономический. И я себя чувствую как-то неловко. Я думал, я готовился, что мы будем говорить о возвышенном, о нравственности, о духе, что происходит с людьми, да, какие, так сказать, нам нужны усилия общие предпринимать. А мы говорим о деньгах вот уже скоро 40 минут. Вот, так что давайте от темы денег отойдем. Хорошо. Давайте мы ее закроем, эту тему денег. Я для себя понял, что дела идут плохо.
Осырашуда әдептәрдең шифахана профилакториядарга ялын оештыру, торлак мәсьәләһе әдәбият фондын махсус музей асу проблемалары каралды. Рустам Хәмитов әле иҗат йорттары эшләйме юкмы дип тә кызыкканда, чөнки бу алымның һөҗүмтәлелеге күптән билдәле. Китап чыгарудагы кыйынлыклар да билдәләнде. Берүк язучыларның гына китаплары дөнья күрә, башка кул язмалар ситтә кала дигән фикерләр дә яңгыраны. Киләсәктә китапларды Мәскәүдә яки Санкт-Петербургта нәшер итү мөмкинлеге лә каралды. Әмма китапты сығару ғына түгел, уны тарату мәсәләһе лә бүген қырқы утыра тине яҙыусы Нұғман Мусин.
Халыҡтың рухиаттан бөлгөнлөккә төшөүе мына был әҙәбиәткә ҡараштыла үҙгәртте. Беҙҙә хәҙер китаптар бик әҙ тираж белән сыға, ләкин шул китаптар ҙа халыҡтарға барып етмәй, халыҡтарға шул халыҡтарҙы уҡымай ныҡлап. Мына бул бездің төп проблема бар. Чөнки бул әлбәттә кешенән генә тормай, укысынан гына тормай. Бездің хәзер райондарда бер ниндәй китап магазиндары юк, китапты тарата торган оешмалар юк. Шуның өчен әлбәттә монда укысыны гаепләп булмый. Һәм әлбәттә бүген менә шул турала һүз тоже әйттек. Бездің китапларды реализовать итүдә югары органдар, райондагы итәкчеләр ярдәм иткән мәтәлекләрдән. Икесеннән әлбәттә әдәбиятның кимәле ялысына ялыслардан тора. Яхшы әсәр бер вакытта ла оныңа иманым камил кәштәләрдә санга басылып ятмай.
әдәбиәт тормыштан бер нисә адым алда барырга, әйдәүсе көч булырга тиеш. Бының өчен заман талапларын күз уңында тоту мотлак. Тәүсиратта интернет киңлекләренә сыгу һәм тәрҗемә. Яшьләрне тап ошы юнәлешләргә ихтибар итмәү борсый. Язучы Зөһрә Фәйзуллина.
Туган бил инсилдан билеп укып үттек әдәбият институтында. Һаман шул тәрҗемәне ки куласлап, аны мына матурлап, нашыл эште яйга алып булмый. Күп мөрәҗәгать итте, күп конкрет нәмәләр килтерде. Бер вакыт безнең менә икенче нәмәне драматургияны ул ягына семинарга тергедергә, ягыннан драматургтарга, мәсәлән, яш драматургтарның әсәрләрен укыгандар һәм аларда шундый мәсьәләләргә ул мәсьәлә икенче рәттә торып калды. Тәрҗемә мәсьәлә мотлак ихтибар итербез инде. Безнең үзенең конкрет нәмәләре бар, тәкъдимдер. У мәсәлән, президент гранттары бирелә инде мәдәният өлкәсендә. Шуның мәсәлән 5 грантын тәрҗемәгә бирергә. Әйтик, Кубайрдар тәрҗемәһен, Кубайрдар тәрҗемә итәргә. Мен алып бер нисә Кубайр, әйтәмен, мен аларны ел адагына тәрҗемә итеп бетерәм. 100 000 күсерә, әйтә грант, мен аны тәрҗемә итеп бетерәм. Шул остроктан әлбәттә эшләп була, чөнки мәсәлән, Бүлеп тұрағы ешеу шарты ауыр, менің ғана түгіл бөте ешлердің де үфілі қалырға тілеген ешлер өзінің ешмен түгіл түрлі хатып немені әлі кетірген мәлбір. Ол табиғы көрініш, өкінске қаршы қар табиғы бұл кетті, шылай болғала ешлердің яғылшырға дәрттері үнмей, әм бік талантлы.
Рустам Хамитов язучыларның тәкъдимләрен тыңлагандан һуң күтәрелгән бар проблемаларның да игътибарга алынасагын белдерде. Әмма түгелгән акса һәм хәстәр һөҗүмтәһит калырга тиеш түгел.
Так что вот что касается финансовой части, я взял на заметку, безусловно, я увеличиваю через совет министров, через наш бюджет вот финансирование всех писательских нужд ежедневных, то о чём мы вначале сказали.
Ядуслар осрашудан канагат калды, бұд урыннан кудгалды, тимәк китап кештәләренең яңа, уқымлы ижат имештәремнән тулыланасағына өмөттә бар. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Башкортстаннан Удмуртиядагы татар язучылары проблемаларына күчәбез. Алар Казанда үткән Татарстан язучылар берлеге корылтаенда катнашты. Әлек 5 язучы берлеккә әгъза итеп кабул ителгән иде. Читтә яшәп татар телендә иҗат итүче авторларга корылтай карарлары үзгәрешләр китерерме? Бу хакта алар фикер алышу өчен китапханәгә җыелды. Анда безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинада булды.
Удмуртия һәм Татарстан язучылар берлекләре әгъзалары Ринат Батталов, Гөлфия Исхакова, Гымран Сафин корылтайда кабул ителгән карарлар хакында фикер алышырга Ижау шәһәренең Некрасов исемендәге китапханәсенә җыелды. Казанда Удмуртиядан килгән авторларны матур каршы алуларыннан, аларның чыгышларда да мактап әйтүләреннән хисләнеп, иҗат итү өчен көч туплап кайткан милләттәшләребез Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге эшчәнлеген җанландырып җибәрү һәм авторлар белән эшләү өчен уңай шартлар тудыру хакында да киңәшләшергә ниятләре. Корылтайның эшчәнле рәвештә узуын җитди мәсьәләләр күтәрүен билгеләп, Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы, Удмуртия язучылар берлегенең татар бүлеге җитәкчесе Ринат Батталов булай диде.
Иң беренче чиратта шулай тора кирәк. Съездда безне яхшы каршы алдылар. Чыгыш язучылар анда проза буенча, шигърият буенча җаваплы кеше чыгыш ясады. Безне Илфак хафанды Ибраһимов та уңай яктан телгә алды. Шулай ук шигърият буенча җаваплы кеше Зинур Мансуров безнең һәммәбезнең исемнәребезне, фамилияларыбызны атады һәм башкаларга үрнәк итеп куйды. Киләчәктә тагы да язарга дигән уйлар белән кайттык.
Сүз шагыйрә Гөлфия Исхакова.
Каралтай бик матур узды. Безне чыннан да бик матур итеп каршы алдылар. Күңел үсте. Анда баргачтан үзебезгә игътибарны сездек күп кешеләрдән. Анасын инде бу безнең өчен очрашу мизгеле булды бит инде шундый якын күңелне күтәрде.
Әнәдәме, җәмгыятьтә хәзер бик зур үзгәрешләр. Президент та алышынды, хөкүмәттә дә бик күп министр алышынды. Шундый иҗади берлекләрдә дә яңалыклар булырга тиеш инде. Ниндидер үзгәрешләр булачакмы корылтайдан соң?
Үзгәрешләр ул күзгә ташланып тора. Ул башланганда президент язучыларны котлады. Бай ук залда яшь язучылар, үрендә яшьләр килә. Бу сизелеп тора. Менә мәсәлән, Яшьләр союзы рәисе итеп 5-нче срокка калырга дигән үзгәртү кертергә уйлаганнар иде. Ел ошондук. Әмма яшьләр күтәрелеп чыктылар һәм моңа каршы килделәр. Шулай итеп, уставка үзгәртү кертелмәде. Моның нәтиҗәсендә яңа рәис сайларга туры килде.
Удмуртия Татарстан язучылар берлекләре әгъзасы Гымран Сафин фикерләре дә кызыклы.
Фикерләр минемчә төрле, һәм ул төрле булырга тиеш тә. Әгәр дә совет системасы вакытында менә мәсәлән фикерләр бүтән кешенеке бер төрле иде, чөнки ул партия куйган, шулай уйларга тиеш. Әгәр дә уйламасаң да шулай әйтергә тиеш дигән фикер. Ә хәзер демократия чорында карашлар төрле, вакыйгалар төрле. Вакыйгаларга кешенең фикерләре дә каршылыклы булырга мөмкин. Төрле язучыларның, төрле җитәкчеләрнең язучылар хәзер демократиянең инде татыган кешеләр. Шуңа күрә алар сүзгә, кисәгә кирип тормыйлар. Трибундан да тәнкыйт фикерләрендә әйтергә оялып тормыйлар. Анда тәнкыйт фикерләре дә бик күп әйтелде. Кыскасы, мактауларга караганда тәнкыйт фикерләре күбрәк тә яңгырады әле. Ул шулай булырга тиештер дә.
Язучыларның хакимият вәкилләре алдында тиешле сораулар куеп, аларны дәлилле алуы җәмгыятьтә язучыларның роле, аларның тормышка карашы да оешмага үзгәрешләр кертү өчен этәргеч бирүен аңлатты милләттәшләребез. Шул ук вакытта язучының җәмгыятьтәге әһәмияте, авторларның хезмәтен бәяләү мәсьәләсе дә бүген бик җитди тора, дип дәвам итте Гымран Сафин.
Моның иң беренче сәбәбе язучылар тормышына, менә бу базар икътисадына чыгу белән безнең җәмгыятьтә язучыларның әһәмияте кимиде. Язучылар хезмәтенең әһәмияте кимиде. Җәмгыятьнең түрәләренең язучыларга карата булган карашлары уңай якка үзгәрмәде кызганычка каршы. Бу иң беренче чиратта әсәрләрнең язучыларның хезмәтен финанслауга кайта, гомумән язучыларның матди тормышын тәэмин итүгә кайтып кала. Бу яктан караганда язучылар дөресен әйтик кызганыч хәлдә. Язучылар бүген әгәр дә нинди дә булса дәүләт хезмәтендәме, производствадамы эшләмәсәләр, язучы хезмәте белән язучы үзенең гаиләсен һәм үзен гади итеп әйтик туйдырып тора алмый.
Һәм бу уңайдан тагын сорау да тула бит әле. Кеше кайдадыр эшли, аннан соң кич белән кайтып иҗат итә. Димәк, бу бит инде иҗатның сыйфатын да түбәнәйтә дияргә кирәк.
Һичшиксез, һичшиксез. Әгәр дә элекке совет системасындагы язучылар 3-4 елга бер калын роман биргәннәр икән, ул романнар чыннан да нык уйланган, нык эшкәртелгән, аларның кайбер бүлекләре унар тапкыр язылган икән кирдән. Ә хәзер алай язарга язучының вакыты да, мөмкинлеге дә юк. Шуңа күрә язучылар хезмәтенең әһәмияте кимү, җәмгыять өчен, хөкүмәт өчен. Бу язучыларның кәефенә дә бик тә нык тәэсир итә. Мин инде беренче генә тапкыр әйтүем түгел, язучылар корылтайларында язучылар белән сөйләшкәндә елмаюлы йөзләр сирәк күренә хәзер. Чөнки халыкта шундый сүз бар бит, ач кешенең ачуы яман диләр. Әгәр дә матди тәэмин итү тиешле югарылыкта түгел икән, ничек инде язучының кәефе югары була алсын да, ничек инде язучы тәүлекләр буе эшләргә аның стимулы була алсын? Юк бу.
Бүген җәмгыятьтә үзгәрешләр бара. Президентлар алышына, яңа министрлар килә. Димәк, менә шушындый иҗат берлекләрендә дә яңарыш булачак.
Бу турыда мин пессимист, чөнки Рәсәй хөкүмәтенә яңа кешеләр килде. Яңа министрлар алар, элекке министрларның урынбасарлары яңа министр булып алдылар да, элекке министрлар президентның киңәшчеләре булдылар, ярдәмчеләре булдылар. Бик күп кенә күзәтүчеләр, галимнәр моңа уңай карашта түгел. Ай-хай диләр алар, бу иске позицияны, иске политиканы бер каплап торучы ширма гына булмас микән? Иске позиция шулай ук дәвам итмәс микән? Билгеле әле тормыш күрсәтер барысында. Ләкин әгәр Мәскәү язучылар берлегенең эшенә карасак, гомумән илдәге язучыларга карата фикерне карасак, уңай күренешләргә әле мин күрмим аларны. Әгәр дә мин ялгышсам, бик тәрәхәтләнеп бу ялгышым өчен гафу итмәргә әзер.
Илфак Ибраһимов Татарстан язучылар берлеген 7 ел җитәкләде. Соңгы елларда оешманың идарәсе яшьләрне иҗатка тарту, аларны үстерүгә игътибар иткән. Удмуртиядә дә иҗат итүче татар егетләре, кызлары бар. Моны язучылар соңгы 20 елда милли хәрәкәтнең актив эшләвенә, Удмуртия татар иҗтимагый үзәгенең мәктәпләрдә балаларның туган телендә укытуны җайга салуга бәйле булуында билгеләде. Сүз шагыйрә Гөлфия Исхакова.
Яшьләр актив эшли башлады хәзерге вакытта. Аларның күплеге, аларның үз сүзләрен әйтә алулары кыйлыгы бу юлы менә баргачтан мин
шуңа шатланып кайттым.
Демәк, менә соңгы 15-20 елда милли күтәрелеш, милли хәрәкәт үзенең эшен башкарды дип әйтергә кирәк. Яшьләр кухняда гына татарча сөйләшүдән дәйрәсен киңәйтеп, үзебезнең туган телебездә иҗат та итәләр дип әйтергә кирәк.
Әйе, бик аларның активлашуы соңгы менә елларда гына бик нык шатланам, бик күңелне үстерә. Мин әйтәм, әле киләчәге бар безнең татарның дип үзем дә шатланып куям.
Димәк, инде монда язучылар берлегенең дә хәрәкәтен әйтеп үтәргә кирәк. Алар Улпат язучылар белән генә эшләми, дәвамчылар да әзерлеге әйтергә кирәк.
Әйе, мин дә шулай дип әйтерәм. Алар хәзер яшьләр күп чатка килүчеләр.
Чагыштырып карасак, безнең Удмуртия җирлегендә дә яшьләр үсә.
Әйе, безнең үзебезнең дә яшьләр үсә. Яңарышта эшли торган яшь кызларыбыз, егетләребез шул Гүзәл Исхакова. Минемчә, аларга игътибарны әзәтмәскә иде, аларны күтәрергә иде. Шыккан китаплары Гүзәл белән Эльмираның, ул безнең язучылар берләшмәсенең яшьләргә ярдәме булып санала. Без аңа да бик шатбыз, киләчәктә дә шулай булыр дип уйлыйбыз. Тагын да тагын яшьрәк Удмуртия җирлегеннән дә яшь талантларны эзлисе табасы кирәк алар безгә.
Яңа корылтайда үзгәрешләр булган. Яшьләр яңа рәис таләп итә һәм шушындый шигырьләр белән язмалар да чыкты. Димәк, яшьләр үзләренең иҗаты белән Улпат язучыларының күпчәсенә басып килә дип әйтергә кирәк.
Менә аларның кыялыгына исем китеп кайтты. И шатландым. Менә шундый яшьләребезнең үсүенә.
Гымран Агасафин Гөлфия ханым фикерләрен хуплап булай дәвам итте.
Татарстан Язучылар Берлеге идарәсенең Элекке идарәсенең яшьләргә карата булган сәясәте яшьләр белән эшләү рәвеше. Берничә ел элек статистика мәгълүматларына караганда, Язучылар Берлеге яше ягыннан картая торган оешма булып чыкты. Илфак әфәнде Ибраһимов җитәкчелегендә Язучылар Берлеге идарәсе махсус рәвештә Казан югары уку йортларындагы талантларны тартуга бик тә зур хезмәт куйды. Яш язучылар студент вакытта ук алар Язучылар Берлегенә әгъза итеп алындылар. Һәм бу Язучылар Берлеге идарәсенең бик тә зур уңышы булды. Менә хәзер аларның кайберләре инде журнал редакторларына кадәр үстеләр. Менә мәсәлән, Идел журналының редакторы нәкъ менә шулар отрядыннан дип әйтик, яш кенә егет редактор булды. Һәм менә балалар журналында яш кенә кыз шул редактор булды. Бу мәсәләдә элекке идарә шул кадәр күп хезмәт куйды. Аңа рәхмәттән башка сүз әйтергә мөмкин түгел.
Мин бик шат, менә безнең шундый талантларыбыз, язучыларыбыз бар. Әле яңалар үсеп киләләр. Гүзәл Исхакова, Рамил Хамидуллин, менә хәзер без алып алда торабыз Кәсәрия Нуруллинаны, шулай ук Асия Корбанғалиеваны. Без бит үзебездә генә шөгыльләнмәбез. Без бүтән төбәкләрдән эзләйбез язучыларны. Бүтән төбәкләрдән табып, без аны Татарстан күләмендә күтәреп, аларны язучылар итәбез. Мәсәлән, Әлфирә Низамова әгәр сез яшәсә дә, без аны күреп алып, әсәрләрен бастырып, аны Татарстан Язучылар Берлегенә әгъза итеп алу дәрәҗәсенә ирештек.
Шул вакытта Эльмира Нигъмәтҗанова,
Эльмира Нигъмәтҗанова безнең 40-лап актив язучыбыз бар. Без алар арасыннан сайлап, аларны әкрен-әкрен үстерәбез, әсәрләрен бастырабыз, китапларын чыгарабыз.
90-нчы еллар азагында 2000-нчы елларда Удмуртияда яшәп иҗат итүче авторларның 40-ка якын китабы республика нәшриятында басылып чыкты. Дөрес, авторлар Татарстанда туып үссә дә, төрле сәбәпләр аркасында күп еллар элек Удмуртияга килеп урнашып, биредә төпләнеп кала. Алар татар телендә иҗат итә. Җирле шагыйрьләрнең сүзләренә җырлар да күп язылган. Ул җырлар белән башкаручылар төрле конкурсларда җиңүдә яулап кайттылар. Татарстан Язучылар Берлеге тарафыннан тарихи ватаныннан читтә яшәүче татар авторларын кайгырту бар. Мәсәлән, Ринат Батталов, Ибраһим Биектауллының шигырьләр җыентыклары, Гүзәл Исхакованың балалар өчен китабы Казанда дөнья күрде. Корылтайда тикшерелгән мәсьәләләр, кабул ителгән карарлар чит төбәкләрдә яшәп иҗат итүче авторларның мәнфәгатьләрен киләчәктә дә кайгырта алармы? Аларга эшләү өчен шартлар тудыруда Татарстан Берлеге ничек ярдәм итә алачак? Безнең төбәктәге яш каләм тибрәтүчеләрне үстерүдә аларга китапларын чыгарырга оешманың ярдәме булырмы?
Гомумән, караш яхшы дип әйтер идем мин. Беренчедән, әле Фатавай Галимуллин рәис булган вакытлардан ук безне күреп алдылар, Удмуртия җирлегенә алар еш килеп тордылар. Аннан соң инде Илфат әфәнде килгәч тә иң беренче булып Ризабай алынды. Бу 2000-нче еллар булгандыр. Ә шуннан соң нинди үзгәрешләр булды? Безнең 5 кеше язучылар союзы әгъзасы итеп алынды. 2 кеше Шәрәфле әгъза итеп алынды. Удмуртия язучылар берлеге каршында татар язучылары бүлеге булдырылды. Һәм ике арада килешү төзелде Татарстан һәм Удмуртия язучылар берлеге арасында. арасында. Бу 2003 елда төрелгән килешү бел тагын дәвам ителде. Без бит барганда башка белән бармадык. Без арашлы килешүне алып бардык. Анда киләчәктә нәрсәләр эшләргә тиеш, китаплар чыгару булсынмы, язучыларга тиешле эш урыннары булдыру булсынмы. Бу мәсьәлә барысында да каралган.
Удмуртия язучылар берлегенең татар авторлары бүлеге әлегенә үткән корылтайда кабул ителгән яңа карарларга нигезләнеп эшен ничек дәвам итәр, үзгәрешләр булырмы?
Үзгәрешләр, беренчедән без өметләнәбез, безнең Удмуртия язучылар берлеге каршында безгә аерым эш урыны бүлмә бирерләр дип. Чөнки без әле я редакциядә очрашабыз, я кайда булса очрашабыз, телефон аша. Ә безнең махсус эш урыны булса, без эш тагы да җанланыр дип уйлыйм. Ә бит эш дигәннән без соңгы 15 елда гына 40-тан артык китап иҗат иттек. Менә шушы 5 Татарстан язучысы һәм иң актив язучыларыбыз тагын безнең 40 кеше әле актив иҗат итәләр. Бу 40 китап әз түгел.
Соңгы елларда без үзебезнең каләмдәшләребезнең иҗат җимешләрен китапларын Татарстан нәшриятында да басылып чыгуына ирештек дип әйтергә кирәк. Бу килешү нигезендә эшләнелдеме?
Бу алдан хат язып, шундый килешүләр нигезендә шулай ук безнең бит ике арада килешүгә дә язылган. Бер-беребезгә ярдәм итеп, китаплар чыгарып, журналлар яздырып, шулай эшләргә. Менә узган ел чыкты безнең Ибраһим Бейтулланың китабы, шулай ук басылып чыгу алдында тора Гөлфия Исхакованың китабы.
Тагын бер мәсьәлә. Төбәкләрдә яшәүче авторлар үз иҗат җимешләрен Татарстан укучысына тәкъдим итә алырмы? Удмуртия нәшриятында дөнья күргән китапларны да укучыга җиткерү әлегә зур проблема. Татар китабы кибетен булдыруны кайгыртырга вакыт, диде Гөлфия Исхакова.
Менә без үзебез Удмуртиядә китаплар бастырабыз бит инде. Безнең китапларыбыз бик матур, бизәлеше белән матур, аерылып торалардан, кайбер китаплардан, менә башка җирләрдә чыккан китаплардан. Аларны кулга тотарга да күңелле. Башка республикада даже әйтәләр, кайда чыгардыгыз бу китапларны, бигрәк матур чыга китапларыгыз диләр. Ә менә шушы китапларыбызны без биредә сата алмыйбыз. Үзебезнең менә бастырдык икән, алар безнең күбрәк рәсми күләк итемгә китә бу китапларыбыз. Әгәр дә без китап сата торган җиребез булса, кадр урнаштыра алса бу үзебезнең китапларыбызны, безнең тагын да иҗат итәргә күңелебез күтәрелер иде. Китапларны урнаштыра алмау, китап кибете булдыру кирәк үзебез безнең шәһәребездә менә Ижауда булса да, башка шәһәрдә булса да, Удмуртиядә бастырылып чыккан китапларга игътибар күбрәк булсын иде.
Финанс ягында ярдәм итәр иде язучыларга.
Әйе, ул финанс ягыннан да ярдәм итәр иде. Мин менә сатыла икән китапларым. Может мин анда бармас идем, кайдыр акча сорап әйбе тулып акчага икенче китабымны бастыра алыр идем.
Гөлфия Исхакованың иҗаты киң кырлы. Аның ике шигырьләр җыентыгы Ижауда дөнья күрде. Агымдагы елда Гөлфия Исхакованың «Мин президент булам» дип исемләнгән балалар өчен шигырьләр җыентыгы Ижауда чыкты. Ул бик матур итеп бизәлгән дә. Әлеге китапны Шәйхи Манур исемендәге премиягә тәкъдим иткән Удмуртия язучылар берлеге дип билгеләде Ринат Батталов.
«Мин президент булам» дигән балалар өчен иҗат ителгән бик матур китап, сыйфатлы китап. Аның рәсемнәрен танылган безнең рәссамыбыз Хатабай Фаррахов язды. Шулай ук бу китапны да без Шәйхи Манур премиясенә тәкъдим иттек.
Милләттәшләребез Казанда узган корылтай, аның карарлары белән Некрасов исемендәге китапхана хезмәткәрләрен дә таныштырды. Китапханәчеләр милләттәшләребезнең татар телендә чыккан китаплары белән дә кызыксынды. Шулай биредә иҗат кичәләре оештыру, татар авторлары китапларын туплау турында да сүз булды. Язучыларга очрашулар өчен мөмкинлекләр арта.
Удмуртиядә яшәп иҗат итүче татар язучылары белән Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Казан хакимияте 2012 елда мәктәпләрдә капиталь цикландыру программын эшли башлады. Баксаң, тулысынча цикландыру өчен кирәк булган акчаларның эчтән 2 өлеше генә биреләчәк. Калганын мәктәп директорлары читтән табарга тиеш. Әлегә хәл ата-аналар җилкәсенә төшмәс микән дигән сорау тудыра. Капиталь цикландыру нишкәлекләре мәктәп директорларының акчага тилмерүе һәм хукук яклау үзәгенең узган сентябрьдә тиеш булган акчаның бирелмәвен фаш итүе турында Наил Олан сөйли.
Казандагы мәктәпләрнең 30% лабы төзелгәнгә 30 елдан артык вакыт узган. Һәм алар капиталь цикландыруга мохтаҗ. Шу шараларда әнә шундый 30-ны узган 44 мәктәптә төзекләндерү эшләре башланып китәргә тиеш. Кайберләрендә башланды да инде. Хакимият алдан ук май ае ахырында бу мәктәпләргә акча җитәрлек булмаячак дип кисәтте. Шликлы Душембе киңәшмәсендә шәһәр мэры Илсур Метшин циклендерү өчен 671 миллион сум бүленүен, ә эшләрне җиренә җиткереп башкарып чыгу өчен тагын 225 миллион сум акчаны читтән табарга кирәклеген әйтте. Бу киңәшмәнең икенче көнендә мэр инде циклендерү эшләре башланган 8-нче гимназиядә булып, тагын бер яңалык ачты. Шәһәрнең бу программа капиталь циклендерү дип аталса да, ул чынлыкта алай булмаячак икән. Мәктәпләрдәге нәрсәләрдер Мисал өчен җылы ту торбалары, тәрәзәләр я булмаса түбә алыштырылырга мөмкин, калган эшләрне мәктәп директорлары үзләре акча табып башкарырга тиеш. 8-нче гимназия директоры Марина Пичугина үзләренең капиталь циклендерү программына эләгүләренә куана-куануын, әмма калган башка эшләр өчен кемгә барып баш ияргә белмей.
Но сказать, что вот сейчас вот все желали помочь школе, и вот, например, как в те лучшие времена, когда было шефство.
Элеке вакытларда шефлык итү матур гадәт булган кебек, хәзер ярдәм итәргә теләүчеләрне табу бик кыен. Менә мин хәзер берничә уку кабинетында һәм кечкенә спортзалга линолеум алып, аны җәеп бирүче табылса иде дип хыялланам. Нинди ишекне барып шакырга да белмим. Безнең ярдәмче шәһәр депутаты Альберт Мөхәммәтшин барысында күтәрә алмыйчак. Капиталь төзекләндерү тәмамлангач, тәрәзәләр алыштырылганда диварларны да буярга кирәк була. Шуңа ул эшчеләр китергә вәгъдә итте.
Нам будут в фойе красить после того, как заменят окна стены. Их же все равно нужно все под это обновить, освежить, косметический ремонт сделать.
Ди Пичугина, аның зур куанышы капиталь циклендеру программы кысаларында идән астындагы һәм бүлмәләрдәге җылыту торбалары алыштырылачак. Узган елгы салкыннарда бу мәктәптә җылылык күпчелек бүлмәләрдә 19-20 градустан югары күтәрелмәгән, ә норма 23 градус булырга тиеш. Шулай ук Пичугина сүзләренчә, мәктәпнең бер катына паркет җәелгән. Янгынчылар таләбе белән ул кичекмичә янмый торган кафельгә алыштырылырга тиеш. Әмма капиталь ремонтта моның өчен дә акча каралмаган. Пичугина шәһәр мэры Метшин үзләренә килгәндә бу идән турында да сүз күтәргән, әмма аның өчен акча булырмы, юкмы беркем дә өздереп әйтмәгән. 8-нче гимназияга өстәмә эшләргә тагын 6 миллионга якын акча кирәк. Метшин үзе мәктәпләрдә капиталь циклендерү эшләрен башкарган өлешен башкарып, акча җитмәгән җирләрен калдырып, кыскасы ярты пырттыгына тормышка ашыру ягында. Бүлеп бирелгән акчаларга 44 мәктәпне түгел, ә бик яхшы итеп 10 мәктәпне төзекләндерергә мөмкин булыр иде. Әмма алай итсәк, бу бик дәдел булмас, диде Метшин 8-нче гимназиядә булганда. Шулай итеп, Татарстан башкаласында фәләнчә мәктәптә капиталь циклендерү башланды дигән сүз, капиталь циклендерү таләп ителгән мәктәпләрдә кайбер нәрсәләрне генә алыштыралар дигән кебегрәк килеп чыга. Җитди циклендерү эшләре таләп ителеп тә бу программага эләкмәгән мәктәпләрдә җитәрлек. 149-нче лицей бинасы төзелгәнгә 30 елдан артмаган. Шуңа күрә ул исемлектә юк. Шулай булуга карамастан түбәләреннән суага. Әлеге лицей директоры Фирдәүз Вафина аның бер өлешен алыштырырга акча бирүләрен әйтә. Узган ел бер өлешен төзәткән булганнар. Аннан кала да Вафина сүзләренчә, ел дәвамында таушалган урыннарга да хәйран гына акча кирәк булачак. Еллык Зекләндерү эшләре өчен хакимиятләр әлеге лицейгә моңа кадәр бер тиен дә акча бирмәгән.
Безнең көч белән табабыз. Кемнең ире кайдадыр эшли, кемнең анда инде яңадан шушы әтиәниләргә, әтиәниләр мәсәлән анда кем семент белән, кем яңадан ничек дип әйтергә инде буяу белән, менә шушылай иттереп тәп чыгабыз мәктәпне әзерлибез.
Дей Вафина, цикләндерү өчен әтиәниләрдән бер тиен дә акча җыйганыбыз юк дип тә өстәде ул. Казандагы мәктәпләрдә соңгы елларда дәреслекләр өчен дә, цикләндерү өчен дә, каравылчы тотуга да һәм башка сәбәпләргә акча җыю гадәткә кереп бара. Хакимият бирмәгән һәм тиеш булып та килмәгән акчаларны мәктәп директорлары төрле юллар белән табарга тырышты. Казан хокук яклау үзәге бу канунсыз гамәлләргә киртә кую өчен кайнар элемтә дә булдырды. Узып баручы уку елында хакимият дәреслекләр өчен тиеш булган акчаларны каядыр юлып калган иде. Хокук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов әйтүенчә, әгәр алар прокуратурага шикаят итмәгән булса, дәреслекләр өчен тиешле акчалар тәки бирелми калган булыр иде.
В 2011 году по итогам горячей линии, которую мы проводили в первые 10 дней сентября и на которую позвонило рекордное количество людей, 291 человек.
2011 елның сентябрендә 10 көн дәвамында үткәргән кайнар элемтәге моңа кадәр күрелмәгәнчә 291 кеше шалтыраткан иде. Без гомумиләштерелгән шикаятны республика прокуратурасына җибәрдек. Чөнки дәреслекләр алырга дип бирелергә тиешле акчаның яртысыннан әз генә артыгы бирелгән иде. Прокуратура министрлар кабинетына җитмәгән акчаларны табарга дигән таләп куйгач кына, ул акчалар табылып җитмәгән дәреслекләр алынды.
Соответственно, необходимые деньги поступили, соответственно, были закуплены учебники.
Дим Хаммаджанов, прокуратура бу мәсьәләне күтәргәнчә тиеш акчалар нигә бирелмәгән булган мынсы хукук яклау үзәге өчен караңгы калган. Хукук яклау үзәге 3 ел рәттән кайнар элемтә булдыра. Ата-аналар елда бер үк әйберне мәктәпләрнең акча җыюларын шикаять итә. Иң кызыгы шунда, Мөхәммәтҗанов сүзләренчә бу шикаятьләрдә һаман бер үк мәктәпләр телгә алына һәм аларның директорлары канун бозуга карамастан эшләрен дәвам итә. Быел да ул шикаятьләр элекке еллар белән чагыштырганда ким булмас дип фаразлый. Күп мәктәпләрдә капиталь цикләндерү эшләре башланганга һәм хакимият җитәрлек итеп акча бирмәгәнгә шалтыратучылар артырга да мөмкин.
Казан мәктәпләрен цикләндерү проблемнары турында Наил Оланы тыңладык. Азатлык радиосы. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш харасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.